Sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Lilja Mósesdóttir.
Já, virðulegi forseti. Ég vil taka undir áhyggjur sem komin hér fram í umræðanum varðandi afstöðu þingflokks Vinstri grænna. Nú er því þannig háttað að við háttvirtu þingmaður Pétur Blöndal sitjum saman í efnahags- og skattanefnd og þar sitja líka fulltrúar þingflokks Vinstri grænna, háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson og háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir. Ég hafði áhuga að sitja í háttvirtri efnahags- og skattanefnd sem fulltrúi Vinstri grænna, en það var ekki áhugi á því, þannig að ég þurfti að semja við hreyfinguna að fá sæti í þessari nefnd. Og þess vegna finnst mér ástæða til þess að vita hver afstaða þessara þingmanna þingflokks Vinstri grænna er, vegna þess að hún er mér ekki ljós og þingflokku Vinstri grænna virðist treysta þessu fólki til þess að hafa þá betri stefnu í málum sem að koma fyrir nefndina heldur en ég hef haft fram til þessa. Þannig að frú forseti, ég vona þessi tveir þingmenn og fulltrúar þingflokks Vinstri grænna komi hér og tjái skoðanir sínar á gjaldeyrishöftunum. En frú forseti, ég hef eins og aðrir hér í umræðanum áhyggjur af því að verið sé að bjóða okkur upp á krónu í höftum. Og það er megin ástæð þess að ég hef tekið þátt í þessum umræðum vegna þess að ég sé ekki hvernig þessi áætlunum afnám gjaldeyrishaftana sem á að innleiða hér muni tryggja það að við getum afnumið höftin. Áætlun gengur út á það að vexti verði hækkaðar og ég tel að sú aðgerð muni leiða til skortsölu á íslenskum ríkisskuldabréfum og það muni síðan draga úr hraðanum af afnáminu.
Það svarar andsvaraður sinni.